Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар. Частка чацвёртая.
Кіно для мяне было справай новай, вопыту я не меў ніякага. Але на студыі было столькі разумных спецыялістаў, таленавітых рэжысёраў, што толькі слухай і вучыся. Паводле тых парадаў і пад кіраўніцтвам рэжысёра напісаў штось малапрыгоднае ў літаратурным сэнсе, што назвалася сцэнарам, а болей нагадвала сумнівны канспект празаічнага твору. Пайшлі доўгія шэрагі паседжанняў, абмеркаванняў, кансультацыяў, зацвярджэнняў. Пісалася і перапісвалася спачатку ў Менску, затым у Каралішчавічах. Тут дарадцаў прыбавілася, прыехаў прафесар ГІКа, Канстанцін Скварцоў, работніца кінаглаўка Бялова ды іншыя. У другім канцы будыніны працавала некалькі кінадакументалістаў, і сярод іх малады журналіст Мікола Матуковскі, з якім я пазнаёміўся. Несумненную карысцю таго каралішчавіцкага мерапрыемства была арганізацыя паказу заходніх фільмаў, якіх не было ў нашым пракаце. Вердыяна Бюнуэля, Дыктатар Чапліна, Дзяцей Райка, Рене Клера або японскага Рышамона, а таксама некаторых савецкіх фільмаў 20-х гадоў, як, напрыклад, «Хацька, бумажны ранет» ды іншых. Гэтыя фільмы ашаламлялі нашых кінодзеячаў, якія нават не адважваліся параўноўваць з імі сучасную савецкую кінапрадукцыю. Госці дужа разумна і эрудыравна гаварылі пра кіно нашае і зарубежнае. Кіно, казалі, мастацтва калектыўнае, ніякі самы геніяльны мастак адзін фільм не зробіць. А паколькі яно яшчэ і дарагое, а грошы дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той справе ўдзельнічаюць апроч студыйнага кіраўніцтва яшчэ камітэт па кіно, галоўны камітэт у Маскве, саюз кінематаграфістаў, ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разам з аддзелам прапаганды і яшчэ палітуправленне вайсковай акругі, карціны ж вайсковыя. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 чалавек маюць права ўмешацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, змяніць, запатрабаваць. Што ўвогуле і рабілі, бо кожны хацеў апраўдаць той хлеб, які еў на сваёй пасадзе. Пакуль доўжыўся падрыхтоўчы працэс, рэжысёр-пастановчык схуднеў, падобна пачаў вар'яцець, не ведаў, на якім свеце жыве. Аўтар сцэнару таксама. Просценькая сцэнка салдацкага побыту ў акопе ператваралася ў прадмет складанага эстэтыка-палітычнага дыспуту. Як было, як трэба, як не трэба і што скажа начальства. Мы перасталі лічыць напісаныя і адкінутыя варыянты сцэнару, спыніліся нарэшце на апошнім, прынятым умоўна. Лета канчалася, з ім пагражала скончыцца патрэбная да карціны натура, і група нарэшце ад'ехала на здымкі пад ветку за Гомлю. Агульнымі высілкамі фільм «Трэцяя ракеты» быў зняты. Атрымаўся так сабе шэренькі сераднячок. Здымаўся да патопнай апаратурай на бляклую чорна-белую плёнку шосткінскай вытворчасці. Затое ва ўсіх адносінах правільны, гераічны, патрыятычны. З дадатных герояў можна было браць прыклад, адмоўна асуджаліся. Ужо пачаўшы здымкі, рэжысёр вырашыў змяніць аператара, новага ўзяў з Масквы. Можа, ён і меў рацыю. Мой удзел у здымках быў мінімальны. На самым пачатку Віктараў сказаў тактоўна і дабрадушна, як ён гэта ўмеў. «Ты пісьменнік, сядзі, сядзі. Сваё ты зрабіў, астатняя мая справа». Тую разумную параду я запомніў, і хоць у наступным не заўсёды карыстаўся ёю, аб чым не раз пасля шкадаваў. Як казалі тады вопытныя кіношнікі, фільм можа зняць і дурань, але дурань ніколі яго не здасць. То была праўда. Працэс здачы фільма можа цяжалейшы за здымкі. Ужо хоць бы таму, што здаюць 2-3 бяспраўныя чалавекі, рэжысёр, дырэктар, сцэнарыст, а прымаюць дзясяткі чыноўнікаў, надзеленых высокімі дзяржаўнымі паўнамоцтвамі. Марудна, тлумна, нервозна прайшлі ўсе беларускія інстанцыі – кінастудыя, Мінкульт, палітаддзел вайсковай акругі, ЦК – павезлі карціну ў Маскву. Паколькі ведалі, што справа здачы доўгая і працаёмкая, уладкаваліся ў самы танны гатэль на сельгасвыставе. Фінансаванне фільма было ўжо зачыненае, грошы скончыліся. Дачакаліся прызначанага главкам дня, на знайомому кожному кіношнику великим Гнізніковським перевулку. Цілий день йшло обміркування. Начальник главка, слоноподобний кінобюрократ Баскаков, вислухав усі претензії до фільму з боку своїх дам-придиралок, високолобих спеціалістів і відмовив Віктору у прийомі. Перенесли ту процедуру на наступний день, обов'язавши режисера щось виразити. На другий день претензії на тим не скончилися, знайшлися нові. На третій – той ж самий. Гроші наші скончилися, жити у Москві не було як. Тоді директор картини Тульман каже режисеру: «Звони у Мінськ, проси підтримки у ЦК, бо наш ЦК фільм добрий, в якого ж режна гетим треба». Віктору дзвонить у ЦК самому секретару Шауру і каже: «Вот ту сцену з німецьким танком ви ж одобрили, а тут некая Зусєва перечить супроть її, фільм не приймають. Так як нам бути?» Настала недовга пауза, після якої товариш Шаура каже: «Товариш Віктору, зробіть так, як радить товариш Зусєва». Мусили переробляти поводлі указання у товариша Зусєвої. Але щось чи угледів сам Баскаков і прийомний акт знов не підписав. Режисеру паніці, що робити? Тоді один з його знайомих москвачов-кіношників каже: «Треба напоїть Баскакова і прийме». Тоє нам здалося невірогодним, як можна геткає пропонувати такому важному сановнику. Але мусили. Віктор собрав у кого кольки було в кишенях і увечері відправився на Великі Гнізніковські. Ми залишилися чекати у готелі. Чекали до ночі і, не дочекавшися, поклалися спати. Завтра раніцею постукалися у номер до Вікторова, той ще спав після учорашнього. Не одразу прочнувся, безклопотно потягся і каже: «Окей, хлопці, акт підписаний, їдемо до хати». Так здали урешті шматпакутний фільм «Третя ракета». На екранах він пройшов малоприкмеченим, і я думаю, що за наступний сценар сяду не хутко. Сталося, однак, трохи інакше. Після виходу «Третьої ракети» особної книжки і особливо після видання її у Москві критика трохи змінила свої оцінки оповісті. Фільм, який б він не був, усе ж додав ґрунтовності літературної першокриниці. Автор, однак, відчув певне розчарування, мабуть, на тое повпливали незабивні покути кінотворчості. Тим більше, що наступна оповість, написана у ключі попередній, набула ще більш вострині у соціально-психологічних відносинах. Одночу приватній розмові за столом мій одногодок Іван Науменко сказав, глядячи мені у очі: «Я ліпший за тебе письменник, тільки ти умієш завострати». Що ж, мабуть, доктор і академік мав рацію, справді у мене отримлювалося востро. Але після здради я інстинктивно відчув потребу у чимсь більш м'яким, навіть добрим. Хотілося той добрині, якої так мало було у житті і навряд чи здаралося на війні. А може, гета відчувався певний сум по романтиці. Той, відомо, яка йшла з минулого, з книжок, прочитаних у юнацтві, і несла з собою непожаданою у наш час сентиментальність. Хотілося вилучитися з жорсткого натовпу, кудись одособиться, де тільки йон і яна, хай собі у окопі, у лісі, тим більше у горах, чи у дорозі. У дорозі мучить найліпше, на війні то буде найменш фальшиво, бо війна скрозь дорога. Чи туди, чи назад, чи в рай, чи в пекло. А ще більш типово, коли пойдуть у рай, а прийдуть у пекло. Тут уже не романтизм, а самий жорсткий сучасний реалізм, їх повне і органічне сполучення.